Katoličani smo 15. avgusta obhajali zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja. Praznik je v slovenskem narodu močno zakoreninjen. Verni Slovenci se ta dan zbiramo v Marijinih božjepotnih središčih in ji izročamo samega sebe, naše družine, prijatelje, narod. Praznik Marijinega vnebovzetja je praznik upanja. Govori nam, da je ena izmed nas ljudi, Marija, dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidimo v večnosti. Marijino poveličanje je svojevrstni poklon krščanstva ženi, saj je Bog prav Marijo, mater in ženo, prvo na najodličnejši način poveličal v nebesih. V ljubljanski škofiji je bilo najbolj slovesno pri Mariji Pomagaj na Brezjah, kjer se je zbralo okoli 4000 vernikov. Praznično mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. Poudarek je namenil boju za krščanske vrednote, med katerimi je na posebnem mestu vrednota družine.
Nobeno naključje ni, da je učlovečeni Božji sin hotel odraščati ob ljubeči materi Mariji ter skrbnem in odgovornem krušnem očetu svetem Jožefu. Sveta družina je simbol in ideal družine, tiste družine, ki se je v stoletjih in tisočletjih izkazala za najboljšo osnovo narodnega obstoja in družbenega napredka, ne nazadnje pa je ta družina tista domača cerkev, ki je nenadomestljiva vzgojiteljica za osebno vero v Jezusa Kristusa.
V Mariborski škofiji pa je bilo najbolj slovesno na Ptujski gori pri Mariji pod plaščem. Slovesno svetomašo je daroval mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek. Spregovoril je o posvetitvi našega naroda in domovine Mariji ter spomnil na velike napetosti, v katerih živimo.
Vsebinsko praznik predstavlja veliko napetost, v kateri živimo. Postavljeni smo namreč v nenehen boj za pravičnost in za graditev pristne skupnosti. Postavljeni smo v boj proti vsem oblikam smrti.
Nadškof Turnšek je omenil tudi vlogo družine v današnjem svetu, ki jo želijo tudi v Sloveniji razvrednotiti z novim družinskim zakonikom. Sestre Klarise se spominjajo 800-letnice ustanovitve reda, zato od letošnjega 17. aprila do 11. avgusta prihodnje leto obhajamo jubilejno Klarino leto. V tem času se bo zvrstilo več dogodkov, tako so sestre Klarise že počastile god svoje redovne ustanoviteljice svete Klare Asiške. Ob tej priložnosti je samostan v Nazarjah obiskal tudi kardinal Franc Rode, ki je tam daroval tudi slovesno sveto mašo. Prepričan je, da oba asiška svetnika tudi zdaj predstavljata novi svet. Po slovesnosti smo z njim posneli kratek pogovor. Med drugim je povedal, da sta v cerkvi vedno navzoča dva pogleda, in sicer nekateri bolj poudarjajo uboštvo, ki naj ga cerkev živi, drugi pa bolj sijaj, ki ga cerkev ustvarja v božjo slavo.
Jaz mislim, da tukaj ne smemo biti enostranski in mislim, da je tudi na tem področju dobrodošel določen pluralizem pogledov na cerkev danes.
Meni kardinal Rode, ki je prepričan, da se cerkev kljub krizi, v kateri se je znašla, ni oddaljila od svojega osnovnega poslanstva.
Cerkev je v bistvu zvesta Jezusovi misli in Jezusovemu sporočilu, ki ga nam je zapustil z obhajanjem Evharistije in drugih zakramentov.
V noči s ponedeljka na torek je v 68. letu starosti umrl nekdanji premier, predsednik Nove Slovenije in finančni minister dr. Andrej Bajuk. Rodil se je 18. oktobra 1943 v Ljubljani. Po vojni je živel v Argentini, kjer je doktoriral iz ekonomije. V Slovenijo se je, potem ko je v Washingtonu opravljal vidne službe na področju bančništva, vrnil leta 1999, ko je tudi aktivno vstopil v slovensko politiko. Po padcu tedanje vlade Janeza Drnovška v volilnem letu 2000 je bil na predlog pomladnih strank potrjen za novega mandatarja. Vlada je vodil do oktobrskih parlamentarnih volitev. Med vodenjem vlade je avgusta 2000 zaradi nestrinjanja s predlogom spremembe volilnega sistema izstopil iz SKD plus SLS. Prestopil je v novo ustanovljeno stranko Nova Slovenija in postal njen predsednik. V mandatu 2004 do 2008 je bil finančni minister v Janševi vladi. V tem času je Slovenija prevzela tudi evro. Potem, ko na volitvah 2008 Nova Slovenija ni prišla v parlament, je odstopil z mesta predsednika stranke in se umaknil iz političnega življenja. Leta 2005 ga je revija The Banker razglasila za finančnega ministra leta v Evropski uniji. Na žalni seji stranke Nove Slovenije sta predsednica Ljudmila Novak in evropski poslanec Lojze Peterle poudarila, da je bil Bajuk strokovnjak, svetovljan, domoljub, zgleden zakonski mož in družinski oče, kristjan in intelektualec. Peterle je poudaril, da je kot tak živel in delal za Slovenijo in Slovence.
Dr. Andrej Bajuk je politiko razumel kot služenje skupnosti in je svoje delo odgovorno opravljal. Kljub žaljivemu in neosnovanemu političnemu etiketiranju je vztrajal pri svojem političnem poslanstvu in ga izvajal po svojih najboljših močeh in v skladu s svojimi prepričanji in vrednotami.
Je poudaril in dodal, da ni bil in ne bo nikoli tujec, ter da je bil eden najodličnejših sinov Slovenije. Sedanja predsednica stranke Ljudmila Novak pa je poudarila, da je Bajuk na slovenskem političnem parketu ohranil stranko, ki se ni bala izpostaviti in zagovarjati vrednot, ki so v slovenski javnosti pogosto bolj zasramovane kot cenjene. In da je želel
novo Slovenijo, ki bo spreminjala našo Slovenijo, v domovino za vse Slovenke in Slovence, za tiste, ki živimo znotraj njenih meja, za tiste, ki so ostali za mejno črto in tudi za tiste, ki so prostovoljno ali pa tudi ne v povojnih letih morali zapustiti to lepo deželo.
Mašo za dušnico je daroval ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres, ta je v homiliji poudaril predvsem zvestobo Jezusu Kristusu, ki jo je utelešal pokojni Andrej Bajuk. V petek sta potekali tudi dve žalni seji, in sicer vlada v mandatu 2000 in 2004 do 2008 ter žalna seja v državnem zboru. Nekdanji premier Janez Janša je povedal, da bo Bajuk v spominu tistih, ki so imeli priložnost in čas delati z njim, ostal kot pošten, srčen in ognjevit zagovornik vsega, kar narekuje zdrava človeška pamet. Na žalni seji v državnem zboru pa je nekdanji predsednik državnega zbora France Cukjati poudaril.
Stabiliziral je namreč javne finance, občutno znižal zadolženost države, Slovenijo pa pripeljal v stanje, da je kot edina od novih članic Evropske unije lahko prevzela evro.
Pogrebne slovesnosti z vojaškimi častmi za nekdanjim predsednikom vlade, finančnim ministrom in predsednikom stranke Nove Slovenije so se začele danes ob 16. uri na pokopališču na Ljubljanskih Žalah. Nadaljujemo pa z vlado. Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal v tednu, ki je pred nami, ne bo več na položaju ministrice. Nedavno je namreč odstopila z položaja, ker je protikorupcijska komisija ugotovila, da je šlo pri najemu stavbe za nacionalni preiskovalni urad za koruptivno dejanje. O njenem odstopu je premier Borut Pahor že obvestil državni zbor. Zaradi tega bodo poslanci morali prej končati počitnice, saj poslovnik določa, da mora biti seja državnega zbora sklicana teden dni po prejemu premierjevega obvestila. Kresalova je ob odstopu napovedala tudi, da bo šla po zaupnico na svet stranke LDS, katere predsednica je. Svet stranke se bo po besedah predsednika sveta Antona Anderliča sestal v tem tednu. Z odstopom Kresalove je vprašljiva tudi nadaljna usoda koalicije. Ob napovedi odstopa predsednika državnega zbora Pavla Gantarja in vse glasnejših govoricah o predčasnih volitvah smo tako pred uročo politično jesenjo. Zato se bodo pred izredno sejo državnega zbora sestali tudi poslanci socialnih demokratov. Vodja njihove poslanske skupine Dušan Kumar je povedal, da posamezni pogovori glede trenutnih političnih razmer potekajo tudi v počitniškem času. Poudaril je, da je do volitev potrebno zadržati normalno delovanje vlade, da se ne bi predali trimesečni euforiji v obliki predvolilne kampanje. Da v SD pospešeno razmišljajo o posebnih sestankih na temo predčasnih volitev, je potrdil tudi tiskovni predstavnik stranke. Več o omenjenih sestankih ni znano. Premier Borut Pahor bo predvidoma sredi septembra v državni zbor poslal tudi paket novih ministrov, na njihovo potrditev pa bo vezal tudi zaupnico. Širši nabor ministrov naj bi bil po navedbah medijev že pripravljen. Med njimi naj bi bili poslanci SD in sedanji uslužbenci ministrstev. Ob odhodu Pavla Gantarja pa bo potrebno najti tudi novega predsednika državnega zbora. Kot najresnejša kandidatka se omenja poslanka socialnih demokratov Darja Lautižar-Bebler. Vlada se poleg vse bolj zdesetkane ekipe sooča tudi s težavami z upravljanjem gospodarske javne infrastrukture. Računsko sodišče je namreč na to izdalo cel kup pripomb. Ugotavlja, da vlada pri tem ni vzpostavila necelovite strategije nepravnega reda, ki bi uredila razmerja pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih služb. Za popravljalne ukrepe ima vlada na voljo 3 mesece. Edini kandidat za slovenskega arbitra na sodišču, ki bo odločalo o slovensko-hrvaški meji, je Jernej Sekolec. 2 dni po izteku roka za prijavo na razpis je pravosodni minister Aleš Zalar potrdil, da je bila edina prijava, ki je prispela, pravočasna in popolna. Dokumentacijo je že posredoval predsedniku republike Danilu Tirku, ki jo bo po pregledu posredoval še sodnemu svetu in vladi. Če bodo vsi 3 organi izdali pozitivno mnenje, bo o kandidatu odločal še državni zbor. Za izvolitev je potrebna večina oziroma 46 glasov poslancev. Sekolec je nekdani direktor oddelka za mednarodno gospodarsko pravo Organizacije združenih narodov in generalni sekretar Komisije za mednarodno trgovinsko pravo pri Organizaciji združenih narodov. Trenutno je podpredsednik Londonskega sodišča za mednarodno arbitražo in od 22. junija letos tudi član stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Hagu. Zaenkrat ima široko podporo, pozitivno ga ocenjuje tudi pravnik Marko Pavliha.
Ni strokovnjak za pravo morja, ampak vse njegove druge vrline in veščine prevladujejo in bodo po moje še 1000-krat bolj pomembne v delovanju arbitraže, kot recimo samo neko suhoparno teoretično znanje. Zato njegovo kandidaturo absolutno podpiram.
Nogometaši Maribora so na prvi tekmi 4. predkroga Evropske lige premagali ekipo Rangers iz Glasgowa z 2-1. Za Maribor sta zadela Agim Ibrahimi v 52. in Etienne Velikonija v 92. minuti, pri Škotih pa je bil uspešen Ortiz v 31. minuti. Poslušajmo, kaj je po tekmi povedal mariborski strateg Darko Milanič.
Tako je, mi smo v tekmo šli izredno dinamični, z veliko energije. Vedeli smo, da bo jasno ena težka tekma, fizična tekma, v kateri bo nasprotnik točno preko teh zadev, kjer je bil nevaren, tudi nevaren. Pomeni, ima te napadalce, kateri so sposobni, ima pa težave, ko zgubijo žogo oziroma ko jim spravi žogo za zvezdne igralce. In če imaš prostor, tako kot se je zgodilo v drugem polčasu, je potem veliko lažje.
Povratna tekma bo v četrtek na Škotskem. Slovenca Luka Božič in Sašo Taljac sta na zadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v češki prestolnici osvojila 1. mesto med kanuističnimi dvojci. Ugnala sta domačina Koplika in Vrzana. 3. sta bila Britanca Florence in Hunslow. Polona Hercog, najboljša slovenska teniška igralka, pa je nepričakovano izpadla v 1. krogu teniškega turnirja v Cincinnatiju. Prepričljivo jo je premagala Anastasia Rodionova iz Avstralije s 6-0 in 6-0.